VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Fatuma Kalala na Abdulrahman Zeinab Bazali Onzela ya Masini ngai kombona ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu yebula muna banso na sango ya mukili ya lelo lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tukulubela Dr. Denis Mukwege ya Sakoli na Kinshasa ete ya kupesa nkombo na ye puna kuwile lama puna mima mokonzi ya mboka. Zo kande lobiloleki Union Sacre liboke ya Mangumba Mazali na Mbula Matari na Ekolo Kongo Demokratika yango pe sakola ki ete kumima kombo ya mokonzi o ya zali na ebonga Felix Tshisekedi na mapona mima ye masuka ya mubu moye. Monisco elaki komema bisaleli bya seni misala ya mapona mina ekolo Kongo Demokratika puna mapona mi na bisika biso na itando mobimba ya ekolo.
Voyez-vous, c'est un travail avec les autorités.
Bilenge tukumi bale na motoba ba e bafunda mi kozwa biloko ya bato na moyibi kuboma bato mingi mpe bayu punusu na engomba goma abalakisa mi na bayimbo kasi na kokangama.
Bokati munsa kapitaine moko o bale chaque donc abambaki mabanga bakomi na kuma mabanga mais la police e uti kotia maboko na ba moko na bango ba e basaki loko wana kolati bango e pa ebori.
Leluiza ni mokolo tolo nandaka bongo itandu ya masano tukwile bela bongo coupe ya Kongo Demokratiki ya volleyball esika VC espoir ya Kinshasa etumbuli kenyi pe na ngambo ya basi la loi tukwile bela pebuliki ya TP Mazembe mbala eye na etapi ya bagroup ya Ligue des Champions makambo maimanso tuko kende na bulaibwa yangu na muantango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel na ekolo Kongo Demokratika Sakoli lelo ete azali kuwilila ebonga ya mokonzi ya mboka pe ya kopesa kumbu na ye na mapona mima sengeli kosalama na suka ya mobumu ye mingi bazalaki koloba ete Mbula Matari esi kangi na maboko mayangu misala minsomi ya mapona mi pe sengeli nazila na 2028 kasi na koloba na bino tango ya malamu nde sikoyo elobi Dr. Denis Mukwege na midulu misala maki na Kinshasa mbano ya kimia pone ekolo Kongo Demokratika lobi ekolo etindiye eloko etindiye pona kupesa kumbu ezali bongo bolingo na ye pona kuluka kubongisa mboka eye ebebisami mingi nzoka nde lobi loleki Union Sacre liboke lya Mangumba Mazali na bokonzi na ekolo Kongo Demokratika esakolaki ete ezali komema bongo kumbu ya Felix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga sika na mapona mima mokonzi ya mboka ya suka ya mubumu ye. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde asakolaki na milulu miango et na palais du peuple était andimi était liboke lié lizali na ngambo ya malamu ya lisitwale bakambi ba misala Mbula Matari lokola bayi parlement pe bayi banso ya Mbula Matari bazalaki na milulu miango na ngambo la ye Martin Fayulu pe a BTCT abetaki sete mikolo bali meleki ete ya kozala pe na mapona mi alimboli ete ya tako ya boyaki ete bato bakomisa bankombo na bango tango ya bokomisi kombo ya bakelemi beko mpo na kosenga ete seni misala ya mapona mi endima makambo lokola kobongisa fiche ya electoral. Martin Fayulu alobi azali na kondima ete ya kolongwa mpo wakanisi ete mingi na baye bazali ata na ngambo ya Mbula Matari nde bako kubeta ntangwa na kombo na yetangu ya maponami. Martin Fayulu alubi ya singi na SADC pe na president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville basunga po ete makambo zaliko senga mabongisama bayi politiki baye basato nanu wapesi kombote kasi bakosala yango ya mbona suka ya poso eye kasi mingi basusu ya politiki basi babandaki kopesa kombo na bango lokola misala miyembi bandaki uto poso moleki. Mokonzi ya soda ba botoli bokonzi na ekolo Gabon General Brice Clotaire Olimbi Nguema asalaki mobembo lobi na Congo Brazzaville akutanaki na President Denis Sassou Nguesso na Ngumba Oyo ezalaki mobembo mwaye libanda ya mboka ya Yambo ya General Olingi Nguema huto abotola bokonzi na kokoyisaka President Ali Bongo Ondimba oyo misala ya maponami ya ekolo na yeme uta kibo ngoko sakola mulungi na maponami masalamaki na sanza ya mwambe ili na sanza ya sambu ili kaki ba konzi baba li ba sakola ki ba solola ki po itali transition e tiamina isika na Gabon si mwana boto li bo konzi ya ba soda omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mwambe General Olingi Nguema atatoli ete masalo mabongo mazala kipe po na musala azali kosala na Guine Equatorial po na Kimia asengi na Denis Sassou Nguesso kulubi la mpo na ngambo ya Gabon po ete ezunga na misala ya molongo lokola CEAC semaka na misusu miye mitele misaki Gabon na kati na yango po na coup d'etat General Olingi alingi pe ete ndako ya misala ya CEAC ezunga bongo na Gabon po ete ndamaki na Malabo na Guine Equatorial likolo ya coup d'etat eye mokonzi ya soda ya Gabon akindaki pe kopesa losako na lilita ya Nkondo Edite Lisimbo Bongo mwana ya Denis Sassou Nguesso oyo azalaki bongo mulungani ya mokonzi ya gala ya Gabon Omar Bongo tata na Ali Bongo Ondimba oyo akoyinsami bongo na bokonzi General Olingi alaki pe kozala na bokutani botali bitando misato minene ya zamba na mokili kosalama sanza ekoya na engumu mokonzi ya Congo Brazzaville. M23 lingomba ya batumboki bayi bazali kubunda na monyele ekolo Congo Demokratika na lisungili ya Rwanda epameli mbula matari kotambola likulu na botelemisi bitumba topese se le feu. M23 elobi ete FRDC mapinga ma ekolo Congo Demokratika mabundisaki yango lobi leki na mboka Bosumba, Kiruba, Kibarizo, Kilolwire, pe nzinga nzinga na ituka ya Nord Kivu. M23 esengi na bayi EAC likitali ya bikolo bya Est pe Molongo kotala likambuli yango. VSV lingumba ya bitumba pona makoki mambo moto na ekolo Congo Demokratike pameli bobomi bwa bato koleka ntuku mitano na milulu bandimi baye yamba ya bawazalindu balingaki kosala omokolo mwa tuku misato ya sanza ya mwambele kina Goma na Nord Kivu pe ebeleli po na mayele mabayike ya kuluka kobungisa bilembo ya bobomi boye mokolo mwa mitano muleki ministere public e senga kibongo bitumbu ya kuhuta ya na mibu zumi kino boloko ya libela pona basoda motuba baye bazali kosambaka pona bobomi boye ekateli ya bazuzi ezelami. Awana Etats-Unis ekolo Amerika Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo eye asambaki lelo na tribunal ya New York na bofundami na kokosa pona motuya ya bozwi ya ndako mingi na ye afundami na lokuta yango elongo na bana baye babale ya mibali mwasi oyo afundi ya $5 million kama mibale na ndambo mwasi yango afundi pe Donald Trump na kozala raciste to na kokabolaka bato na kotalaka loposo la nzoto na bango pe kosalaka makambo ya somo mingi na misu na bato. Donald Trump a kutinda maboloko te pona bosambisa miboye ata kuisami na likambo kasi a kufuta nde misolonzo kande Donald Trump azali moko na baye balingi pe kuwili labo konzi na maponemi makosala mana ekolo eye na 2024. Na Madagascar bayi mampinga pe pulusu ba salilaki mulinga ya pilipili pona kubengana bayi opposition bayi ba pesaki nkombo na bango pona maponami mamokonzi ya mboka makosalema omokolo mwalibwa ya sanza ya zomi na moko ekoya bayi politiki yango na motango ya zomi na moko elongo na bituluku ya batotolo babankama ba zalaki bongo kokende na katikati ya ngumba ya Antananarivo pona kulakisa bosinga babango. Ekolo risi etie ma koki mingi po na kokabola ba ebanso bazali kosungaka Ukraine na bitumba yango elubi bongo lelo ministre ya mambia bapaya ya Ukraine Dimitro Kuleba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Lokola mapona mi mazali kopusa na ekolo Congo Demokratika MONUSCO misala mia ouenu pona koyiki sampiko na kimia na ekolo Congo Demokratika leki komema bisali libya seni misala mia mapona mi ma na bisika binso na itando mbimba ya mboka ilaka yango epesa mibongo na Kasim Denya Jiang Jen wazali bongo mulandi ya mukambi mulandi ya ONU na Bunia epai akoma kile lutula ndasango yango na Erikas Mwisi.
Mukambi mulandi ya misala mia oni awa na ekolo Congo Demokrati kalubie tebisika binso MONUSCO ekome mabisa li libya seni mpura mapono mimae malenge lami na mboka suka ya mubumu ye. Tulanda Kasim Dianye.
Voyez-vous,
c'est un travail conjoint avec les autorités. Masepeli na maloba maye ya ONU. Tulanda John Vuleveri. Ya solo mambi maye maya baye MONUSCO masepeli biso lokola société civile. Kasi biso toba sengi kaka kosala manso poete biso toko kakupuwa. John Vuleverio asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosala manso poete maponomi masali manakimia. Tulanda lisu John Vuleverio.
Et après
Tudiangi mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki seni MONUSCO bako kakuyokana bafandi balingise maponomi ya solo mambima muibi mao kakuzalate yangu mbula matari na biso esala manso pwete maponomi masalema na lumbango ezali mambi mamakasi pete soki balingi yango toibiete bakonja na biso bakoyoka biso balimroka ya MONUSCO Kasim Diagne akutana kilelo nitatamu yange liya etuka Ituri Lieutenant général Luboyon Kasha Majuni Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la America
Matondo mingi Erikas Mwisi Bilenge tukumi bale na motoba ba iba fundami kozwa biloko na bato na moyibi koboma bato mingi loko na pe ba ipulusu ba iki na ingumba ya Goma ba lakisa maki na ba imboka na ingumba eesima na kukanga matolanda sango yango na bulai na fiston isemwami.
Ezaki na tongo ya mukolo mwa musala yoko mwa lelo na lupango ya ndembo tope stade de l'unité epai wapi bilenge baye na motanga tukumi bale na motoba balakisama ki na baimboka baingumba eye. Bilenge baye bafunami na koyiba mpe kubuma baimboka mpe muyu pulusu moko. Mukambi ya pulusu na etando mobimba etuka Nord Kivu, commissaire divisionnaire provincial général Edi Mukuna abengi baimboka banso bazala ekenge mpe balakisana baibo kengi miyibi babomi mpe batu banso baye bazali kotungisa bango na engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu pambate. Mokonzi mwaye azali nse na mposete kimia ezingila mabota manso. Tula na natina likambolie, maloba ma general Edi Mukuna na elobeli ya veo lingala.
Ba oyo, oyokaki, mungse kakete moko, oyo bale shak. Donka bambaki mabanga, bakumi na kumama mabanga, me la police, ye utikotia maboko na ba, moko na bango, baye basaki eloko wano, tola tisi bango wa ipai goye. Bisusu, oyokaki mukolo ya ba evenema, ya le 30 août, polishe moko akufaki akutaki musala. Azozo nganda kuna ye, akutani na ba tombokiwana yepe bomaki na kuko mabanga polisi utiko kanga abor 1 ba oyo babomaki mota pe baye babomaki polisi bo babamaki polisi mabanga bango pe tokangi bango en plus na ba groupe wana tokangi pe ba oyo yo baza kosala terreur na kati ya ville ya Goma kuboma bato bomoni tokangi ba musuba civil baza na manduk mandoki wana azoko faire louer yango na 40 000 francs chaque nuit celui baye ko louer 40 000 francs ko ba criminel ba kenda kuboma bato na kati ya mboka. Biso police tozali na kati na nzela na bango ona kokanga ba ebanso baza kosala muburu
Message pour la population en général.
Population de Saint-Bango va collaborer la police na Bango. Sur base de l'information, il y a un bureau na biso, la porte na biso est grandement ouverte. Il y a une information pour permettre que la police et agir parce que ba criminel wana bazo ba na kati ya population.
Général Apolusu Edi Mukuna asenga kimpena ba police banso, basala musala mabango na bokingi bonso, mpe bazala na bolingo bwa ekolo na bayimboka na eleko ya bozangi bokingi na ituka pamba te Munguna azonzi la te ya kokotela na nguma mokonzi etuka Nord Kivu toka lisusu general Edi Mukuna
tokondimate 1 mm près ya mboka na biso Munguna zo yangu toza jalu na ville na biso ya Goma toza jalu na province na biso ya Nord Kivu Munguna akota te Munguna akota te bino banso epai wapi yo zali kosala Sara musara na yo malam, la fier na mboka na yo. Toyokani, biso, tozali ba congolais. Mboka na biso, dans toutes ses limites, ezali habitant. Mboka na biso, kozala na nord, kozala na sud, kozala na est, kozala na ouest, ezali mboka na biso.
Ongamu na ye, Musa Bigusha, oyo, bilenge baye, babomaki mwana na ye, na masasi, atondaki baibo kengi na musala ya motuya, basili kosala. Pona ye, ekozala malamu, bilenge bana, bazo etumu wesengeli na mbeba eibasala ki. Mwana mboka oyo asengi na mbula matari eyeba na kopesa lisungi moke na bakoko baye motoba baibatikani na maboko maye sima ya bobomi bwamwana na ye. Tuzaki maluba mamusa bigusha tomo yuka.
Batuana babamaki mwana nangai wabakutake na ndako na inerdi mate. Biso tuzuli nga bango peba bumama. Po basilisi batu na mboka oyo. Mbula matari yango ekotala soki ekosala biso nini. Oya kufu ya tiki soki si zanfa. Bana wana bakotanga ndenge nini mwasi azawana eloko ya kolia zate mula matali atala soki akosala la mwasi wana eloko nini
azayana mbe bana bango probleme zaiki kati na bango na bandiwana
to evite sindo to zolo ba ifo tuna batu na bamiibi wana nani mtu atinda kibangu to yeba reelma za nini na ero kaka tuza na fruto evite to evi eloko moko te tumone bamiibi me oya atinda kibangu to evite basa la banketi po bakoya kubumae pamba te swamie to zoli inga to yeba nani vrema atinda kibamiibi wana
nenguma Goma, miibi mpe babomi, mingi batika maka, sima ya kukanga bango. General Apolusu, commissaire divisionnaire provincial, Edi Mukuna, asakola kete, etumbu ya malamu kopesama na bilenge bana, mpona bobomi mpe, ekote li batu na ndaku na bango na butu, mpwete, batu basusu baye, baye baete, mibeko, mikotosa masika na etando enguma Goma mpe, mobimba etuka Nord Kivu. Wita enguma Goma, Fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matunde mingi Fiston ise mwami. Sike.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na feo alingala.
Tepe Mazembe, Anglebert ya Lubumbashi ezongeli kuzala na final na fase ya ba groupe ya Ligue des Champions ya Afrika sima na mwa mibumike elungaki omokolo mwa mposo muliki Nyasa ya Malawi na Mingete Minei na Libungutulu. Coupe ya Ecolo Congo Democratique ya volleyball Coupe du Congo VC Espoir ya Kinshasa et Tomboli Keni na Kolunga Lobby Green Team na Ngambo ya Mibali na Ngambo ya Basi la Luande et Bimi Molungi sima na Kopolisa DCMP. Tukolanda awabi ya no ya moko na basani ba basi ba leopard na kombo ya beni kabiena sima na ba leopard ya basi ko le kanangala ya mibale ya ba eliminatoire ya coupe d'Afrique des nations kana ya basi ya 2024 na kopolisa kamba la mibale na alepe na retour Benin ya ngonde makambo tokolobela na itandu ya masanu mabiso ya lelo. Lusako na banso peboyi na bino banso na etando ya masano ya lelo. Tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi ekubeta lisusu fazi ya ba groupe ya Ligue des Champions ya Afrika simana mwa mibu miike ya kozanga yango Anglebert ya Lubumbashi ezongeli bongo nzela eye simana kopolisa na match retour ekipi ya Nyasa ya Malawi mokolo mwa mposo molekito landa bongo sango yango na Simon Valdo Yamba.
Sima ya ye kolonga niasa ya Malawi na mingete mine ye na libu ngutulu, tupisa mazembe ya Kongo Demokratiki ye zui esika na eteni ya lisanga tope phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF, eteni eye ezanga ki kobeta uta mipu misato. Pona trezon putu, mousani ya kala ya mazembe, izala ki kaka mopepe eye euti koleka, loko la yesale makape na papasanga moususu.
Yeti tina seleka na ma periode wana, ekipa di meni, ilika toujou na ma periode wana, tumona ki baksa, je merci ya giso, vila ngoso ni.
Masimbe ezongeli eteni ya lisanga ya Ligue des Champions na makasi pe emoniseli ya mukambi tope president na ye Moïse Katumbi elobi mpanzi sango Michel Tobo.
Mazembe dependaka mingi na strategi ya president Moïse ya atante chance na ye azong sa lamine ndiaye atikeli plus ou moins liberté ya kosala recrutement toyebi ndenge ba recrutement sa makana Mazembe c'est tout le monde qui amène ses joueurs tout ça ressentir vraiment que Lamine Diaye, j'ai mon goût à ça qui est recrutement. Et puis voilà, mayonnaise et tenir et Mazemazongi na face de groupe.
Makanisi Michel Tobo, Yango Petre, Zon Mputu, Abandi, Pona Bosongi et Mazembe. Et jeune Kabongo, moko ya bakambi ya lina foot, alingaki pa masanga ya Kongo Demokratiki yeza na mwa mingi.
C'est vrai, ça, il y a Kabongo ya kia, mais je pense que sur la biche de la guerre, on a minimum deux équipes et maximum trois, si on pouvait faire trois sur quatre, et en haut, ça a une très bonne chose, carré.
Pona moko ya bakambi ya lina foot, championnat ya ndembo ya Kongo Demokratiki ye mazimbe azoka isika, ezalimbu mayamala mute, pona lisanga na bango.
En tant que moko ya bakambi ya lina foot, on a sur le quatre clubs, auto de la guerre, on a moko ya limoko. Tous en encourage à reconnaître que c'est un échec. Maintenant, la question est d'aller commettre un échec ou un et où tu vas payer ou essayer un peu de trouver ce genre pour corriger que pour que l'avenir est de la meilleure.
Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire pour que les gens ne soient pas en train de se faire pour
que les gens ne soient pas en train de se faire pour que les gens ne soient pas en train de se faire et que les gens ne soient pas en train de se faire.
Et c'est un bon goût qui a été en train de se faire pour que les gens Zimbe iti kalase ye moko po na Kongo Demokratiki na maimatali kundungwa na ya Afrika.
Coupe ya ekolo Kongo Demokratiki ya volleyball itubinga ka Coupe du Congo. VC Espoir ya Kinshasa itumbula ki kini lubi na kulunga ka Green Team na ngambo ya mibali nzo kande na ngambo ya basi la Luande ibimi mulungi sima na kubeta DCMP tulanda sango yangu na Valdu Yamba.
Lisanga ya volleyball ya Kisasa Espoir nde tomboli nkeni ya kondungwa na ya Kongo Demokratiki ya mibali na lisano ya volleyball. Sima ya ye kolonga lisanga ya Green Team baseti misato na libungu tulu. Atako kondungwa na ena ezalaki petete elobite gratibasu.
Kande balobara final babeta angote final baya kande kuganya mo. Tomeka ya ko seresezi e bandeleza imo un peu difficile men to seresezi e pi to zonye lishe na biso ya comme de tout le temps. Et voilà,
Kozanga expérience nde ezali moko ya likambo ye esalaki ete Green Team elonga te elobi mokambi tope entraîneur Amisi Bwane.
Eloko esali ke tolonga te eza mental ya ba joueur na ngai ao comprendre bango parce que ba jeune joueur mazana on expérience te par rapport ya ba joueur espoir eza première finale na bango ba msusu première finale na bango ya carrière ya volleyball na bango
na ngambo msusu ba beti piololo basungaki bango te po batelemela espoir.
Green Team azaki deja première set mais arbitre a jugé bon capé sans espoir. Espoir a mérité première set, c'était arbitre n'a pas essayé. Et le comportement a affecté ma joueur.
Tegra Bandiete et Sengela Kite, Nagoun Team, Kotala, Babeti Pelolo, Naïsa Lilina Bango.
Espoir et Bandi ont gagné les lotés. Donc ça veut dire que, Espoir, ils ont penché pour l'arbitrage, ils ont le couteau et c'est faux et c'est faux. Parce que Espoir est champion et il restera toujours champion. Ceux qui sont dans le terrain, on joue contre l'adversaire et contre l'arbitre, on a arbitré, on a sifflé le match. Donc, on va dire à Hollande arbitre.
Ngona ya bilenge basi la loande e tombola ki nkeni sima ya bango ko longa desempe baseti misato na libungu tulu ko longa ena ezali mbuma ya kumilengele malamu elogu Christelle Makese oyo azali pe mosani ya kondongona ena ya Coupe du Congo ya volleyball
tobongisa bango deja na Atako
balongi te, musani ya DCMP Jael Mayemba a sepeli opona mbala na ya yambo ya kubeta final.
Tona ba central penza te, soko kime ba vre central, kina ete mati so linge zande. Mena sepeli, kamem to bundi, bandela banda sport na ngayi, ba ibosan ya beta final, pina bizu, dezo en place, na sepeli makas na kepe Coupe d'Afrique. Et le gosse n'a pas si, mais il a posé ma meilleure joueuse, mais quand ça bien, ma bonne santé, ma bonne estimité.
Mon cambia technique, il y a Kondongona Yakoub du Congo, Thomas Mokoudi, à Bandjete, Masson, ma Salemina Malamo Penza.
Il va comme ça, sur le garçon, il y a au moins deux équipes, Oye Bazali Koulou à Baniga, Nabassi, et Zalaki au PC, moi, moi, boy, mais quand même, il faut reconnaître que l'équipe est à la loi. Azana équipe restructurée, Azana fond de jeu, bilan retourné parce que on s'en a boué. Bah monsieur Bazaro Lukana, bah elle va comportement monsieur aussi, bah monsieur est aussi batté. Il y a un gros bon équipe et belle.
Et Sangile Bongo qui va être pas masanga miné, maimandonga na qui na finale, il y a Coupe du Congo ya volleyball, bakuzwa esika na kondongo na ya Afrika.
Na Coupe d'Afrique des Nations ya moto pi ya basi kan 24 kan 2024 bali opari ya basi bali ki na itapi ya mibali utosi komikolomis mitano si manakopolisa na match retour ba Amazon ya Bene moko na bali opari ya basi baye oyabita kabongo di banda na mboka na kombo ya Beni Kabina afungola kibongo motema na yi na Simon Valdo Yamba tulanda lisolo na bango.
Beni Kubina
Mbote.
Ozali Monsani ya Leopard ya bilenge pasi ya République démocratique ya Congo na ba club obeta kalibanda ozali international oyekoya kubima naona Congo démocratique o kendeki na liboso wa
après kobeta na Mani Ligue des Champions après na ki Maroc na Maroc na beta ki na Difa Sani ya Jadida après Maroc na ki Turquie na Turquie na banda une équipe Adana Idma Yodu après situation ya séisme vu ki ba problème koma ki na ville na Zalaki ba problème pesa séisme pesa ki wana fera pa ki vilo Fédération a payé mes yeux de grâce. La ville Union, tous qui frappé. Ce qui équipe à se sentir, vibre à des gars qui non. Moi, je continue à être compatible. N'a pas si à bateau, beaucoup fait. Beaucoup déclaré forfait pour bêta tête saison prochaine. Et puis, beaucoup qui tapait dans la deuxième division. L'équipe est décidée qui est bêta tête, vibre à des gars, vibre à n'y a pas beaucoup fait les bateaux. L'équipe est décidée qui est bêta tête, va placer qui n'a Ahmed Sport. La bête n'a même trois matchs au championnat de Kalaki, tout petit playoff. Tout le monde a une demi-finale contre Galatasaray pour championnat qui n'a pas été Ligue des Champions. Tout le monde a une demi-finale contre Galatasaray et puis après, donc c'est aussi na zongi na danes kana za laki et puis après na yozo proposition équipe na za lelo asia sport équipe Gaziantep
na limite zo na mke na difa o no ki difa pona nini
bon na longa difa viba condition izala ya bienti ne na Maroc fédération mtafuta ra ba équipe ba joueuse donc chaque fin du mois joueuse union se fois numéro compte fédération ko virer directement la compte na maintenant pendant période ya vacances 4 mois na vacances fédération a virer ambumuti a bomba rango o zila ton se joue banda contrat na yozo na ngone équipe so izaka o continue contrat na en foutant ba nyongono nyonso ya ba mwana nyonso vu que ba ndeko futa te et puis ba ta difa pe ba ne ko ya ko assister te ala ngwe pousse ke na kina ngai
mbika na kende na ngai huye me e kene ndeng ni yomo mtu zoi contact to manager azali ili ka ndeng
ba jouer ka ka ba ninga ka ka o bazali na turki deja avant ses jeux mi ses jeux si phase de tout ni banda ba bengi atolu ka ba jouer bo te na mi mtu mwebo ya beta bien de manager équipe a contacta ki ngai ke to na besoin bo 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 de monique na yaki na Turquie vu qu'il y a pas bata difa ba complica qui va libérer té na salaire recou na bata IFC parce que dans son comme bata na Turquie ça pour na salaire recou na bata IFC ni na biti
IFC a na Congo démocratique
ouais IFC na Congo na benga bon na contacter bon en tout cas va soutenir ngai de loin de près bando benga nga toutefois ba pesa ki nga syndicat juridique ya pro voilà ndele dossier qui est pour équipe moi qui libéré
fiko na Turquie izo le kandeng
par rapport à ce kanazaki et le kanongo bien fi que problème batant ou kaka ni ba kaka nga batant pour makamba papier na ngande spira ki ya mon ke tozonga ki awa ndi toyo beta la sous visa msuto kende mais avant tozonga makamba na so le kanongo déjà bien na Turquie déjà sous a permis de travail te obeta ti tant ou ba ou ya neki bon ça le papier fédération on peut sa numéro et immatriculation mon ko ba ça le papier mais vi que ba komi ko kanga ba trois papier msu ba sala ngo mais ki msu ba sala so championnat sili ne ti championnat sili na mois de mai ba papier ba tu msu espérer na mois de mai so ba sali 3 mois championnat ba na septembre pour la renouveler comme moi problème vi ba connaissance ba immigration na makam politique na ba ngo ye poser moi problème
obeta yin on a kongo na amani ok ti ok so trobi boki sa misa nini ezali na ndengo obeta ki wana na obeta a na kongo demokratik na libanda.
Bokisiniza makasi ana kin vraiment faut ba aider biso. Ça concerne ba infrastructure. Faut ba aider biso boyo beta championnat beaucoup tina ba mbali ba beta. Bozi ba on ba 6 après bino beta pour kuniza rater. Kuna chaque équipe
ezalaki bongo Denis Kabiena koyanola na Valdo Yamba yango nde suki 6 etando ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki Dr. Denis Mukwege ya Sakoli na Kinshasa lelo eti ya kopesa kumbu na ye mpona koyelela ebonga na mokonzi ya mboka na mpona mimazali koya nzuka nde lobi loleki Union Sacre Libuke ya Mangumba mazali na kati na mbula matari na ekolo Congo Démocratique yango mpe esakolaki ete ekomema bongo kombo ya mokonzi azali na esika Félix Tshisekedi na maponami mango topesi bino banso matondo mingi mpo bolandaki biso matondo mingi mpe na David Greenberg na Fatou Makalala Limasi bayeba sungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.